Ang mga gawa ng mga apostol. Panimula. Ang mga gawa ng mga apostol ay pagpapatuloy ng mabuting balita ayon kay Lucas. Ang pangunahing layo nito ay ilahad kung paano pinalaganap ng mga unang tagasunod ni Jesus ang mabuting balita tungkol sa kaniya sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kabanatang 1, talatang 8. Ito ang kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano na nagpasimula sa bansang Hudyo at nagpatuloy upang maging isang pananampalataya sa buong sanlibutan. Ibig tiyakin ng may akda na ang Kristiyanismo ay hindi mapanghimagsik na pangkating pampulitika na naghahangad magbagsak sa Imperyong Romano. Manapa, ang pananampalatayang Kristiyano ay katuparan o kaganapan ng relihiyong Hudyo. Ang mga gawa ay nahahati sa tatlong bahagi na naglalarawan ng paglaganap ng mabuting balita tungkol kay Jesus at ang pagtatayo ng Iglesia. Una, ang pasimula ng Kristiyanismo sa Jerusalem kasunod ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ikalawa, pagpapalaganap sa iba't ibang panig ng Palestina. At ikatlo, patuloy na pagpapalaganap patungo sa Mediteraneo hanggang sa Roma. Tampok sa mga gawa ang pagkilos ng Espiritu Santo na dumating na may dulot na kapangyarihan sa mga mananampalataya sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes. Ito'y patuloy na pumapatnubay at nagpapalakas sa iglesia at sa mga lider nito sa lahat ng pangyayaring iniuulat dito. Ang unang mensahe ng Kristiyanismo ay nilalagom sa ilang sermon. At sa mga pangyaring nakatala rito, ipinakikita ang kapangyarihan ng mensaheng ito sa buhay ng mga mananampalataya at sa pagsamahan sa iglesia. Kabanatang 1. Mahal na Teofilo, isinilaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo." Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya iniyakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kaniya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kaniyang pagtataksil ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng patiwarik. Pumutok ang kaniyang tiyan at lumuwa ang bituka. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Kaya nga't sa kanilang wika, tinawag na Akeldama ang lupang iyon. Ibig sabihin, bukid ng dugo." Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirahan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kaniyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng siyang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ng Panginoong Jesus, mula nang bautismuhan siya ni Juan hanggang sa iyakyat sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinatagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang maging apostol na gaganib sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kaniya." Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol.